Areena.
Kun lapsi syntyy ennenaikaisesti, eli keskosena, katkeaa välitön yhteys äitiin. Yhteys on kuitenkin ratkaisevan tärkeä ja sitä pitää vaalia, vaikka lapsi olisi sairaalan teho-osastolla keskoskaapissa letkuihin sidottuna. Suomessa vauvoille aloitetaan niin sanottu kenguruhoito heti kun mahdollista. Siinä lapsi otetaan syliin siten, että vanhemman ja lapsen rintakehät koskettavat toisiaan. Ihokontakti on kenguruhoidossa tärkeää ja vauva onkin hoidossa vain vaippasillaan. Myös vanhemman syli on paljaana. Mutta ihokontaktin lisäksi tarvitaan jotain muuta. Tässä Tiedeykkösessä keskitytään ennenaikaisesti syntyneiden lasten aivojen kehitykseen. Hyvin pienillä keskosilla aivoveren vuodot tai muut neurologiset ongelmat ovat jatkuvana huolenaiheena. Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo Helsingin yliopistosta on perehtynyt keskosten aivojen kehitykseen. Tai ylipäänsä siihen, miten sikiön aivot kehittyvät raskauden aikana, sillä se on mallina myös keskosten aivojen kehittymiselle.
Silloin kun mä aloitin tätä sairaalatyötä, mun opettaja sanoi, että kaikki mitä oot oppinut tähän mennessä aikuisten aivoista voit unohtaa. Ja silloin puhuttiin vastasyntyneisistä täysaikaisten lasten aivoista ja aivojen toiminnasta. Ja sama voi sanoa, että kun mennään keskosiin, eli kaikki mitä on opittu täysaikaisen lapsen aivotoiminnasta voidaan unohtaa silloin kun mennään sinne keskosiin. Eli se on ei pelkästään määrällisesti, vaan se on myös laadullisesti täysin eri luontoista.
Mutta aivoja ei voi tarkastella erillään muusta kehosta. Kehitys on kesken monessa muussakin elimessä. Vaikka ympäristö on keinotekoinen, lääkärit ja hoitajat tekevät parhaansa yrittäessään taata normaalin kasvun ja kehityksen. Yksi heistä on vastasyntyneiden teho-osaston osastonylilääkäri Marjo Metsäranta HUSista. Hän kertoo tässä ohjelmassa keskosten hoidosta.
Nämä lapset on erittäin hauraita. Synnyttäen on erittäin pieniä, mutta aivan erityisesti on tavattoman hauraita. Ja iho on erittäin ohut. Se on ihan semmoinen keelimäinen. Ja kun sellaisen lapsen näkee, niin ymmärtää, että on paikkoja, jotka saattaa vaurioitua ja ikään kuin mennä rikki ihan paineen vaikutuksesta tai sitten, että se ympäristö ei ole suotuisa. Ja lapsen tämä immuunipuolustusjärjestelmä ei ole normaalisti kehittynyt ja sen lapsen kyky ylläpitää tasapainotilaa elimistössä, ihan sokeritasapainotila, sellaista ei vielä ole, että maksa ei toimi samalla tavalla vielä. Munuaisten toiminta ei ole samalla tasolla kuin täysaikaisella lapsella ja se hoitaminen on hyvin tarkkaa.
Aivojen kehityksen tukeminen on kehittynyt, mutta se on edelleen maailmanlaajuinen haaste. Tässä Tiedeykkösessä selvitän, mitä aivojen kehityksestä tiedetään tänään. Ja mitä yleisinhimillistä keskosten aivojen kehityksen ymmärtäminen meille opettaa? Minä olen Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan. Vaikka elämä on hyvin haurasta, Suomessa on pitkät perinteet keskosten hoidossa ja hoidossa saadaan usein hyviä tuloksia kansainvälisestikin vertailtuna. Mutta miten lapsen tilanne muuttuu, kun hän joutuu kohdun sijasta sairaalaan? Vastasyntyneiden teho-osaston osastonylilääkäri Marjo Metsäranta HUSista.
No kyllähän siinä tapahtuu todella iso muutos lapsen kokonaistilanteessa, että sikiö syntyy ja joutuu sitten tähän ulkomaailmaan ja me pyritään sitten luomaan mahdollisimman turvallinen ja suotuisa ympäristö, mutta eroaa ihan valtavasti siitä kohdun tilanteesta ja lapsi synnyttyään joutuu tähän avaraan maailmaan ja kylmäkin maailma ja pyritään sitten turvaamaan lapsen nämä elin toiminnot ja sitten turvaamaan lämpötila, ja sen vuoksi pikkukeskon yleensä tarvitsee sitten tätä keskoskaappia, inkubaattoria, jossa hän sitten kasvaa nämä ensimmäiset elinviikot, ja paljon sitten tukihoitoja, erilaisia reittejä, verisuonikanyyleitä ja sitten ravitsemusreittejä, kun vauva on saanut ravinteensa ja hapetuksensa istukan ja napanuoran välityksellä, ja sitten joutuu siirtymään joko suonen sisäiseen ravitsemukseen, ja sitten mahdollisimman mukaan niin kun aloitetaan se maitoruokinta heti syntymän jälkeen myös, mutta se on sitten hyvin vähäistä alkuvaiheessa.
Millaisten haasteiden edessä ollaan lapsen tulevaisuuden kannalta?
No, keskosuus sinällään on haaste, ja lapsi nimensä mukaisesti, kun syntyy ennenaikaisesti ja nimenomaan keskosena, niin tarkoittaa sitä, että hänen kehityksensä on hyvin keskeneräinen, ja erityisesti sitten hengityselimistö on hyvinkin kesken, ja tietenkin aivojen kehitys on hyvinkin varhaisessa vaiheessa, ja nämä elämän edellytykset, jos lasta ei tueta siinä selviytymisessä, niin lapsi ei voi yleensä itse selviytyä, vaan hän tarvitsee tukihoitoja, ja se on nimenomaan alkuvaiheessa sitä hengityksen tukihoitoa ja sitten ravitsemuksen tukihoitoa, jotka on niin kuin kaikkein tärkeimmät, ja tietenkin ihan sitten sen lämpötasapainon ylläpitämiseksi myös tarvitsee sitten tukea, että nämä elimistön tasapainojärjestelmät ei sillä tavalla ole vielä kypsiä ja kehittyneitä, että pystyisi itse ylläpitämään näitä niin sanottuja homeostaaseja, että tarvitaan paljon tukea, ja kaikkein tärkeintä on se hengityksen tukihoito alkuvaiheessa.
Hengityksen ja verenkierron turvaaminen on tärkeää, jotta aivot saavat tarpeeksi happea ja ravintoa. Mutta missä vaiheessa aivojen kehitys on hyvin pienillä keskosilla? Ja miten aivot eroavat täysiaikaisen vastasyntyneen tai jopa aikuisen aivoista? Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo Helsingin yliopistosta.
No, siinä oikeastaan kaikki on erilaista. Eli jos katsotaan ihan päältä, niin tämmöisen hyvin pienen keskosen aivot näyttää enemmän mantelilta kuin meidän aivot näyttää saksanpähkineltä. Eli se aivojen pinta on vielä ihan sileitä, ja se aivokuoren määrä, joka on siinä pinnassa, niin sekin on vastaavasti hyvin, hyvin vähäistä. Ja sitten kun aivot kasvaa ja aivokuori kasvaa, niin se rupeaa menemään ryttyyn, ja jossain vaiheessa sitten alkaa muistuttaa tämmöistä saksanpähkinää. No, toinen vähintään yhtä merkittävä asia on sitten ne pitkät yhteydet. Eli siellä 25-26 viikolla tämän lapsen aivoissa ei vielä eri aivoalueet pysty keskustelemaan toistensa kanssa. Ja noilla viikolla alkaa kasvamaan nämä ensimmäiset massiiviset ratayhteydet. Ja sitä jatkuu vielä 10 viikkoa siitä eteenpäin semmoisena hurjana urakkana, ja sen jälkeen lähempänä laskettua ikää siellä ne varsinaiset moottoritieteellä, niin isot radat on paikallaan, niin sitten aletaan tekemään sitä hienosäätöä paikallisesti. Eli silloin voi sanoa, että se pikkukesko joutuu rakentamaan ne kaikki aivojen yhteydet siellä tehosastolla ollessa. Ja silloin, kun aivojen kehityksen osalta on toki tärkeää, että juuri se hetki on mahdollisimman tasasta, eikä siinä ole mitään suuria lääketieteellisiä haasteita.
Niin se on varmaan hyvinkin iso ero, että jos lapsi saa kehittyä loppuun asti kohdussa, tai sitten, että jos syntyy ennenaikaisesti ja joutuu keskolaan.
On, se on hurja ero. Jos katsotaan vähän taaksepäin, pari 30 vuotta sitten, kun nämä pienet lapset ei vielä niin usein jäänyt henkiin, niin siellä juuri se tärkein asia, mihin kiinnitettiin huomiota, oli se, että keuhkot ja sydän saadaan kypsytettyä mahdollisimman turvallisesti. Ja se johtui juuri siitä, että aivot ei pysty kehittymään normaalisti, jos ei riitä ruokaa ja happea. Ja sitten ihan kun ruoka ja happi on se tärkeä, sitten toinen asia, mikä on hirmu tärkeä, on se, että verisuonitus aivoissa pysyy kunnossa. Ja nyt tämmöisen pienen lapsen aivojen verisuonet on hyvin herkkiä kaikille vaihteluille. Ja kohdun sisällä esimerkiksi, niin esimerkiksi verenpaine pysyy hyvin tasaisena ja sitä kautta se aivoveren kierto säilyy normaalina. Mutta sitten kun tullaankin teho-osastolle, niin se verenpaine saattaa vaihdella paljon enemmän ihan johtuen siitä, että ympäristö, lapsi ei oppinut sellaista tasasta suhdetta ympäristöön. Ja sitten jos siellä verenpainet kovasti vaihtelee, niin sitä aivojen joku osa voi jäädä ilman verta. Ja nyt jos katsotaan sellaista kehittyvän aivosolujen toimintaa, niin ne on ihan äärimmäisen herkkiä sille, että siellä riittää happea ja ruokaa joka hetki. Et jos siellä jää minuutiksikin tai pariksi minuutiksi ja ruokinta kesken, niin ne hermosolut saattaa kuolla siihen.
Jos ajatellaan sitä tutkijan haasteen kannalta, niin todennäköisesti ei ole hirveästi voi tuottaa mallia vaikka aikuisten aivoista tai vastasyntyneiden täysi-ikäisten lasten aivoista, jos ne erot on noin valtavan isoja.
Eli se on ei pelkästään määrällisesti, vaan se on myös laadullisesti täysin eri luontosta. Ja senpä takia kun kaikki se, mitä me tällä hetkellä ymmärretään pikkukeskusten aivoista, niin on juonnettu kymmenien vuosien aikana tehdystä eläinkoetyöstä. Eli tuolta 60-70-luvulta alkaen on tehty valtavasti hyvää työtä erilaisilla koeeläimillä ja mitattu niiden aivotoimintaa siinä aivojen kehitysvaiheessa, mikä vastaa meidän keskosia. Ja nyt sitten tämän vuosituhannen aikana, viimeisen 15 vuoden aikana on huomattu, että itse asiassa meillä on valtava aare kymmenien vuosien aikainen tutkimus, joka voidaan yhtäkkiä ottaakin suoraan tänne keskolan käyttöön.
No minkälaisia muita menetelmiä tässä sitten on ja miten sinä olet vaikuttanut siihen, että keskosten aivoista saadaan nyt aivan uudenlaista tietoa?
Jo tuommoinen vuonna 2004-2005 alettiin tekemään semmoista aivosähkökäyrälaitteiston uudistamista ja siinä yhteydessä löydettiin pikkukeskosten aivoista semmoisia toimintamuotoja, joita ei ollut aikaisemmin tunnistettu. Ja silloin ehkä se meidän suurin panos maailmalla oli se, että meillä oli mukana Kai Kailan johtama eläintutkimusryhmä, jotka teki ihan tämmöistä eturivin aivofysiologiaa. Ja sieltä niin kun saatiin yhdistettyä, että tosiaan kaikki se, mitä kirjallisuudessa tiedetään muista eläinlajeista, niin ne sopii suoraan ihmisiin. Ja silloin opittiin niin kun tunnistamaan, tulkitsemaan sitä ihmisten aivotoimintaa.
Tässä ohjelmassa kuullaan myöhemmin, mitä aivojen sähköinen toiminta kertoo kenguruhoidon ja aidon tunneyhteyden hyödyllisyydestä. Nyt palataan takaisin aivojen kehitykseen. Usein ajatellaan, että geenit ohjaavat eri elinten kehitystä alusta loppuun asti, mutta aivojen kohdalla tämä on totta vain osittain. Geeneillä on paljon pienempi rooli lopputuloksen kannalta kuin muissa elimissä, sillä geenit lähinnä sysäävät miljoonien aivosolujen ja niiden haarakkeiden syntyprosessin alkuun. Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo Helsingin yliopistosta.
Monesti puhutaan, kun geenit tekee meistä sitä ja tätä tuota, mutta käytännössä geenien vaikutus aivojen kehityksessä on erittäin rajallinen. Ja geenit voisi ajatella, kun puhuttiin äsken noista moottoriteistä, niin geenit niin auttaa aivoja rakentamaan ne moottoritiet, eli kertoo, että tonne päin pitää kasvaa. Mutta geenit ei millään pysty kertomaan miljardeille hermosoluille, että miten niiden pitää kytkeytyä. Ja sitä aivoja ei ole olemassa ennen kuin ne kytkökset on tehty oikealla tavalla. Ja nyt nämä kytkeytymiset opetellaan niin, että siihen kun lapselle tuodaan aivoihin erilaisia tietoja. Puhutaan sensorisesta tiedosta. Ja jos me ajatellaan tätä keskosta tai sitä keskosta vastaavaa sikiötä äidin kohdussa, niin siellä lapsi itse tuottaa jatkuvasti valtavan määrän tämmöistä sensorista tietoa aivojen kehittymiseen. Lapsi esimerkiksi potkii kohdun seinää vasten ja joka kerta kun potkastaa, niin sieltä tulee tieto, että mitkä alueet esimerkiksi, että nämä kaikki oikean jalan alueet liittyy toisiinsa. Sen takia, että ne koskettaa yhtä aikaa kohdun seinämää ja silloin aivokuorella opitaan, että nämä kaikki hermojohdot tulee sieltä oikeasta jalasta. Eli puhutaan tutkimuksen puolella semmoista kuin co-incidenssidetektio, se semmoinen samanaikaisten ärsykkeiden yhdistäminen. Se on aivan semmoinen kuin keskeinen teema aivojen kehityksessä ja samaa tehdään kaikilla muillakin järjestelmillä, että esimerkiksi verkkokalvo silmästä syöttää samalla lailla tämmöisiä niin kuin lapsen omia kotivideoita tai lapsen kuuloelimet, simpukka syöttää jatkuvasti omaa musiikkia, aivan riippumatta siitä, mitä ulkopuolta sattuu tulemaan. Se on semmoinen prosessi, jossa lapsen aivojen kehitys ei millään voi nojata siihen, että ensikään ei voinut nojata siihen, että geenit riittäisi ohjaamaan, mutta ei myöskään voi nojata siihen, että joku ulkopuolelta pystyisi mystisesti stimuloimaan oikealla tavalla, vaan aivojen on pitänyt kehittää aivan oma järjestelmänsä. Ja nyt sit sen rinnalla toimii tämmöinen niin hyvin kuin raantuntunen mekanismi, että siellä on laskettu, että joka hetki, joka sekunti synnytetään miljoonia uusia synapseja, eli näitä hermosolujen välisiä yhteyksiä, mutta yhtä lailla siellä joka hetki tapetaan tuhansia tai satoja tuhansia hermosoluja. Ja niin siellä on hyvin semmoinen kuin raaka peli, että jos et ole hyödyllinen, jos et ole käytössä, niin kuolet. Ja sillä tavalla nämä hermosolut joutuu, että hermosoluja se geenien ohjaamana tuotetaan ensin moninkertainen määrä, ja sitten se semmoinen kuin varhaislapsuus, loppusikiövaihe ja varhaislapsuus, niin se ei ole niinkään sitä, että kasvatettaisiin jotain uutta, vaan se on enemmän sitä, että geenit on ensin mäiskinyt ihan kamalasti soluja yhteyksiä, ja sitten niitä lähdetään karsimaan, eli katsotaan, kenestä on hyötyä.
Ensin roiskitaan ja sitten hiotaan.
Joo, just niin se menee. Ja tuo on niin kuin tärkeä sitten, jos me ajatellaan sitä niin kuin hoitoa tai tämmöistä niin kuin ympäristön niin kuin vanhempina ja muuna olemista, niin on niin kuin tärkeää ymmärtää, että siinä niin kuin ei pyritä synnyttämään mitään uutta, vaan pyritään niin kuin luomaan mahdollisimman hyvä ympäristö, jotta se lapsen aivot pystyy sitten niin kuin sen niin kuin kokemisen ja aktiivisuuden kautta niin kuin karsimaan ne oikeat yhteydet ja hermosolut.
Jos miettii sitä aivojen rakenteen kehittymistä, niin mitä siellä semmoisen 26-viikkoisen sikiön aivoissa, niin siellä on niin kuin etänä aivot tavallaan vaan. Ja toivoisin, että sä kuvaisit, että miten alkeelliset ne on verrattuna sit vaikka siihen täysikäiseen vauvaan.
Meillä aivoissa on niin kuin eri tasoisia järjestelmiä. Meillä on täällä niin aivokuorella näitä tämmöisiä, mitkä tekee hienoja kaikkia kognitiivisia operaatioita, ja sitten on vähän matalempia järjestelmiä, mitkä hoitaa tuntotoimintoja ja liikkeitä. Mutta sitten siellä aivojen syvissä osissa on semmoisia, jotka hoitaa ihan semmoisia perustoimintoja, niin kuin hengitys tai verenkierron säätely tai pulssi ja jotain kivunaistimusta. Ja niitä alueita kutsutaan monesti vähän kuin lempinimellä etanaivoiksi sen takia, että ne samat aivorakenteet löytyy niin kuin käytännöllisesti katsoen kaikista eläinlajeista, jopa sieltä kuin etanoilta tai liskoilta, mutta ne on edelleen, kun ne samat aivoalueet on meillä koko elämän aikuisuuteen asti, ja ne on ihan välttämättömiä, jotta meidän elimistö toimisi normaalisti. Ja keskosella, jos katsotaan sitä varhaista keskosta, niin ne on ne just ne syvimmät, eli tavallaan ne etanaivot, niin ne on ne, mitkä kehittyy toiminnallisesti ihan ensimmäisenä, ja sen jälkeen vasta alkaa kehittymään niitä korkeampia aivotoimintoja. Ja nyt sitten keskosen kokemusten kannalta ne etanoaivoihin tulevat kokemukset on sen takia kaikista tärkeimpiä, että siellä ne alueet reagoivat jo ihan jo ennen kuin varhaisemmat keskoset tulee pois kohdusta.
No sitten ajattelee sellaista, vaikka sitä 26-viikkoista sikiötä tai keskosta, niin pystytäänkö se tietämään, että mitä sellainen aistii jo niillä alkeellisilla etananaivoilla, liskoaivoilla?
Ihan varhaisimmista lapsista, mitä voi jäädä henkiin, me tiedetään oikein hyvin, että he reagoi kipuärsykkeelle. Eli jos otetaan vaikka verinäyte, niin se toki, kun lapsi hyvin voimakkaasti reagoi. Ja siitä on sitä vielä 80-90-luvulla viime vuosituhannella, eli vielä siis muutama vuosikymmen sitten ajateltiin, että tämmöinen pieni lapsi ei koe mitään, mutta sitten huomattiin muutamissa kokeissa, että tosiaan lapset reagoivat hyvin voimakkaasti. Ja sen jälkeen on käynnistynyt hurjasti tutkimusta ja erilaisia kokeita ja hoitokokeita, joissa yritetään niin kuin vähentää sitä lapsen reaktiota näihin ärsykkeisiin. Ja sitten on paljon semmoista liikehdintää, jossa pohditaan, miten lapsi niin kuin kokee tuskaa ja kokee kipua. Ja siinä on semmoinen, kun näin kun on, neurofysiologin näkökulmasta semmoinen niin kuin hankala tilanne siinä koko tutkimusliikehdinnässä, että ajatellaan, että kun lapsi reagoi voimakkaasti kipuärsykkeelle, että se tarkoittaa sitä, että lapsi kokee sen kivun ja tuskan, mitä me koetaan. Ja meidän kipu ja tuska tapahtuu jossain aika korkealla aivokuorten tasolla, jossa me niin kuin tullaan tietoiseksi siitä kivusta. Ja nyt tämmöinen pieni keskonen, niin se, jos me ajatellaan, mitä rakenteita siellä aivoissa on olemassa, niin siitä on niin kuin mahdoton saa ajatella näin fysiologin näkökulmasta, että lapsi olisi tietoinen kivusta. Meidän tavalla tietoinen. Mutta siellä ne aivojen syvät osat rakentaa semmoisia hyvin vahvoja malleja, semmoisia reaktiomalleja sille kivulle. Ja se on se, mitä sitten siinä hoidolliselta puolelta pitäisi miettiä. Ja nykyään onneksi mietitäänkin, että niin kuin vaarallista ei ole se, että onko lapsella tuskasta, vaan vaarallista on se, että lapsi saa kipuärsykkeen, jota kautta lapselle syntyy semmoinen niin kuin kehon semmoinen vääränlainen malli, että tämä ärsyke johtaa pahan. Ja siinä voi sanoa, että se on tämmöinen kuin ehkä kipurefleksi, mikä siellä tulee, mutta se ei ole sama asia kuin meidän kokemuskivusta.
Mutta se on asia, joka voi vaikuttaa koko sen loppuelämän, vaikka seuraavat 80-100 vuotta, että miten se aivot on sen mallin niin kuin ottaneet vastaan ja tehneet, minkälaisen tulkinnan sieltä on tehty.
No, se on just se hankaluus, että mikä voi tulla, että ne meidän hyvin syvältä nousevat reaktiot myös aikuisena, mutta erityisesti vielä pitkään lapsuudessa, niin ne tulee sieltä siltä aivojen tasolta, minkä tämä pikkukeskonen on jo, tai mitä pikkukeskonen jo käyttää. Ja silloin, kun näillä pienillä keskoisilla, joilla on ollut paljon kipuärsykkeitä, niin voidaan nähdä pitkälle lapsuuteen poikkeavaa reaktiivisuutta esimerkiksi verikokeiden ottoon tai saattaa olla enemmän tämmöisiä somatisaatioita, semmoisia kehollisia kokemuksia, jotka sitten nähdään, että niiden kehollisten tuntemusten määrä liittyy siihen, miten paljon lapselta on otettu vaikka verinäytteitä. Ja tämä on nyt semmoinen, mikä niin kuin sitten tällä hetkellä sitä mietitään kovasti, että miten sitä voitaisiin vähentää. Ja on paljon aika nerokkaitakin tapoja, millä voidaan sitä lapsen sitä semmoista kuin syvää reaktiota vähentää. Ja se ei välttämättä aina tarkoita, että tarvitsisi antaa esimerkiksi lääkkeitä.
No, kerro muutama.
Hyvin joku vahva näyttö on kuin sokerista. Ja se on vähän yllättävää, että jos me annetaan tämmöistä kuin sokeriliuosta lapselle, niin siitä tulee niin hyvä olo, että lapsi ei huomaa sitä kipua. Ja sillä ajatellaan, että voidaan silloin välttää se lapselle syntyvä syvä kipurefleksi.
Meidän kivuliasta liikehdintää vertailemalla emme voi tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, miten keskonen kokee kivun esimerkiksi verinäytettä otettaessa. Tämä johtuu siitä, että keskosen kehon liikkeet ovat perustavalla tavalla erilaisia kuin meidän liikkeet. Esimerkiksi jos hyvin varhain syntyneen keskosen vatsaa kutittaa oikealta puolelta, molemmat jalat koukistuvat, kun täysiaikaisella vauvalla koukistuu vain oikea jalka. Sama toistuu kaikissa reaktioissa. Ne ovat yliampuvia ja epäspesifiä, kokonaisvaltaisia. Ylireagointi on kuitenkin välttämätöntä, jotta esimerkiksi tunto- ja kipujärjestelmä pystyvät kehittymään. Tosin kipukartan piirtyminen aivoihimme kestää hyvin pitkään. Siksi kipua on joskus hyvin vaikea kuvata vaikkapa lääkärin vastaanotolla vielä aikuisenakin.
Sen pikkulapsen kipu ja muu kosketusjärjestelmä, tuntojärjestelmä, ne ei ole vielä eriytynyt. Ja me jokainen tiedetään, että kipujärjestelmässä pitää olla aivoissa kartta, että missä se kipu on, jotta me voidaan reagoida siihen oikealla tavalla. Ja sitä kipukarttaa ei voida rakentaa niin, että lapsi saisi niitä kipuärsykkeitä koko kehityksen ajan, vaan lapsen täytyy rakentaa se kipukartta käyttäen hyväksi tuntokarttaa. Ja sen takia sillä pienellä lapsella kaikki kosketukset menee myös kipujärjestelmään. Ja sitten kysymys on vain siitä, että onko se liian kova se kosketus, että kokeeko se lapsi kivuliaan. Mutta tämä on johtanut paljon semmoisen kuin väärin tulkintaan, erityisesti kipututkijoiden puolella, että ei ole ymmärretty, että ne järjestelmät toimii yhdessä. Jos me ajatellaan tätä ehkä vähän kuin syrjähyppynä, mutta semmoinen meidän niin kuin isompien lasten tai aikuisten elämässä tuttu kysymys tästä kipukartasta on se, että esimerkiksi aivoilla ei ole tietoa siitä, missä on sydän. Jos meille tulee sydäninfarkti, niin se kipu tuntuu olkapäässä. Ja samalla lailla, jos lapsella on korvakipu, niin se voi tuntua vatsassa, että aivot joutuu pikkuhiljaa opettelemaan näitä. Että kyllähän tämä kehitys sitten, kun tullaan sieltä ihan pikkuvauvavaiheesta, niin se on hyvin pitkälle semmoista niin myös kulttuurista ja ympäristöstä opittua. Ja siinä aletaan sitten itse asiassa nojaamaan aika paljon tämmöisen kielellä operoimiseen.
Jotta hyvin varhain syntyneen keskosen aivot kehittyisivät normaalisti, on tärkeää, että hänen tilansa pysyisi mahdollisimman vakaana. Ja että sairaalan olosuhteet tukisivat tätä tärkeää vaihetta. Vaihetta, jossa pienet ja sileät kehittymättömät aivot kasvavat urteisiksi kehittyneen nisäkkään aivoiksi. Isot hermoyhteydet, eli ne suuret valtatiet aivojen eri osien välille muodostuvat. Aivot opettelevat, mistä elimistön osasta signaalit tulevat ja hermosolujen ympärille kasvatetaan tukirakenteita. Aivot ovat alttiita vaurioille, sillä aivoissa on runsaasti alueita, jotka vuotavat herkästi. Aivoveren vuodot ovatkin huolenaiheena keskosilla. Myös aivojen sisäinen säätely on hyvin puutteellista. Mutta mennään takaisin vastasyntyneiden teho-osastolle. Siellä vanhempien läsnäolo on yllättävän tärkeää, vaikka tietenkään ilman lääketieteellistä hoitoa letkuineen ja toimenpiteineen ei pärjättäisikään. Osaston ylilääkäri Marjo Metsäranta HUSista.
Me yritetään monitoroida, seurata näitä lasten vointia, tietenkin ihan katsomalla, että miltä lapsi näyttää ja tekemällä sen lapsen olosuhteet mahdollisimman hyviksi. Eli hoitajat tukee asentohoidoilla sitä, että se lapsen olo olisi mahdollisimman hyvä. Ja sitten me tarvittaessa annetaan kipulääkitystä, mutta se annostelu arvioidaan sitten sen lapsen voinnin ja tämmöisten kipumittareiden perusteella, että mitään niin kuin ylimääräisiä lääkkeitä kaikkea vältetään ja huomioidaan sitten tämä lapsen ihan se asento, että ne olosuhteet olisi siellä keskuskaapissa, vastaisi sitten sitä kohdussa olevaa olosuhteen mahdollisimman hyvin. Eli lapselle tehdään semmoinen pieni pesä, missä hän voi olla, ja hän voi sitten sitä pesää vasten, hän voi vähän niin kuin potkia jaloillaan, ja ne asennot on sitten semmoista sekä hengitystä tukevia, että sitten sitä lapsen niin kuin neurologista kehitystä tukevia, ja samoin sitten se kenguruhoidossa se lapsen asento ja oleminen pyritään järjestämään niin, että hänen olisi mahdollisimman hyvä olla, ja useimmiten sitten se vointi saattaa ollakin kaikkein parhaimmillaan siinä äidin rinnalla tai isän rinnalla ihan.
No miten siihen kenguruhoitoon sitten, en voi sanoa motivoidaan vanhempia, koska mä luulen, että se halu on, mutta onko uskallusta, jos ajattelee, että se iho on niin hirveän hauras ja että vaurioitanko lastani, jos otan sen syliin, niin miten sitä kerrotaan tavallaan vanhemmille, että ja miten opastetaan?
No hoitajat hoitaa kyllä tämän puolen, ja meidän hoitajat on niin tavattoman taitavia ja osaa kannustaa, ja heillä on sitten sellainen niin kuin perhettä voimaannuttava ja tukeva ote siinä kaikin tavoin siinä hoitotyössä, mutta kyllä se vaatii niin kuin uskallusta vähän vanhemmilta, ja kun lapsen vointi aina ei ole ihan tasainen, että silloin kun lapsi on ennenaikainen, niin hänen hapetustilanteensa kyllä vaihtelee. Että siinä on niin kuin muutoksia, että se ei ole sillä tavalla tasainen kuin meillä aikuisilla on. Että siinä on paljon isompia vaihteluita, ja sitten hengitys on vielä tämmöistä niin kuin periodista, jaksottaista, että siinä on niin kuin pidempiä hengitystaukoja, ja sitten on tiheämmän vaiheen hengitysjaksoja, ja joihin saattaa sitten liittyä myös niin kuin saturaation tai hapetuksen ja pulssin vaihteluita, ja ne kyllä jännittää sitten perheitä ja vanhempia, mutta sitten se on niin palkitsevaa se tilanne, kun vauva pääsee siihen kenguruun, että sitten vanhemmilla on suuri toive yleensä, että sit sitä pystytään jatkamaan, että vaikka se itse siirtäminen on pieni rasite, se vaihe, mutta siinä on sitten useamman hoitajan kädet sitten auttamassa, ja myöhemmin sitten, kun lapsen vointi on tasaisempi, niin sitten se on luonnollisesti helpompaa, mutta että lapsella voi olla paljon letkuja, johtoja, linjoja, jotka sitten täytyy järjestellä, ja siinä tarvitaan työvoimaa ja tukea sekä, ja joskus sitten toinen vanhemmista on siinä myös auttamassa aina, että ei se, joka saa kenguruu, vaan, mutta että aika nopeasti vanhemmat harjaantuu siinä kyllä tosi taitaviksi hoitamaan sitä, niin kuin, jos ei nyt ihan yksin, niin vähäisellä tuella.
Miksi se kenguruhoito on niin tärkeä?
No, yleensä lapsen vointi ihan tasoittuu, eli vauva on siinä kengurussa yleensä äidin rinnalla, ja hajuaistihan on hyvin merkittävä asia, ja tietenkin kuuloaisti vauvalle, että hän on tottunut sikiössä jo äidin tuoksuun ja sitten äidin ääneen, ja ne on kaikki tuttua ympäristöä hänelle, ja sitten me tiedetään tutkimuksista, että ihan lapsen fysiologiset niin kuin suuret tai parametri, niin kuin hengityksen ja verenkierron muutokset niin vähenee, että ne on paljon tasaisemmin, ja se hapetustilanne on yleensä tasaisempi. Ja vain harvoin sitten se lapsen voinnissa niin kuin tapahtui jotain niin kuin huononemista. Yleensä se vointi on parempi siinä kenguruhoidon aikana. Ja kyllä se on niin kuin läheisyyden ja sitten sen sitoutumisen kanssa ja vuorovaikutuksen ja kiinnittymissuhteen kannalta myös tosi tärkeää, että vauva pääsee siihen vanhempansa syliin ja lähelle.
Sampsa Vanhataloa, kun haastattelin, niin hän sanoi, että aivojen pitää oppia se kehon kartta, ja jo se sikiö siellä kohdussa oppii sen kohdun reunojen avulla omaa kehon karttaansa, ja siinä myös yhdistyy kivun kokemuksen kehittyminen. Tai kipukartta, onkohan se oikea termi, niin mikä merkitys tämän kannalta on sillä, että toisaalta sille vauvalle yritetään tehdä semmoinen pesämainen sinne keskoskaappiin, ja toisaalta, että se pääsee sitten äidin tai isän syliin olemaan sellaisessa hyvin rajatussa ympäristössä.
Joo, lapsi tarvii tietyn määrän stimulaatiota, että tietyn määrän äänijärsykkeitä ja tietyn määrän varmasti sitä valoa ja sitten myös sitä pimeyttä ja että saa olla rauhassa. Ja me pyritään turvaamaan sille lapselle mahdollisimman mukaan olosuhteet, jossa hän saa levätä, mutta jossa hän sitten saa myös tehdä jotain. Ja se, siinä pesässä, siinä just sitä kehon karttaa ja sitten, että lapsi pääsee vähän liikkumaan ja hän oppii niin kuin tuntemaan sitten itsensä, että missä ne rajat menee, ja sillä tavalla myös sitten se hän niin kuin liikehtii sitä vastaan ja potkii sitten sitä pesän seinämiä vastaan, ja sitä kautta tulee se, eli meillä täytyy olla riittävän rauhallinen, sopivasti stimuloitu ympäristö, jossa tulee ne äidin äänet, ja se voi olla laulua, se voi olla musiikkia, puhetta ja sitten sitä koskettamista, mutta että läsnäolo on se tärkeä asia.
Mutta millaista läsnäolon pitäisi olla kenguruhoidon aikana? Ainakaan pelkkä ihokontakti ei uusien tutkimusten mukaan riitä, vaan tarvitaan jotain muuta. Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo on kehittänyt vauvojen päähän sopivan myssyn. Sen avulla verrattiin aivojen sähköistä toimintaa kahta erilaista hoitoa saaneiden keskosryhmien välillä. Toinen ryhmä oli saanut perinteistä kenguruhoidon ohjausta. Toisessa ryhmässä vanhempia tuettiin erityisesti aitoon tunneyhteyteen lapsensa kanssa. Olennaista oli saada kontakti omaan lapsensa ja ymmärtää tunneyhteyden merkitys. Tutkimus tehtiin New Yorkissa Kolumbian yliopistossa yhdessä tohtori Martha Wellsin tutkimusryhmän kanssa. Martha Wells on kokenut lastenpsykiatri ja hänelle yhteys äidin ja lapsen välillä on jotain hyvin syvää ja myös hyvin luonnollista. Hän puhuu siitä, miten lapsi rauhoittuu vanhempansa sylissä ja saa konkreettisesti vanhemmastaan turvallisuutta ja vakautta. Olennaista hoidossa oli, että vanhempia tuettiin olemaan aidossa tunneyhteydessä keskoslapsensa kanssa. Konkreettinen keino tähän oli neuvoa äitiä puhumaan aidoista tunteistaan lapselleen. Tämä edesauttoi emotionaalisen yhteyden syntymistä.
Ja nyt se mitä me tehtiin hiljattain, niin oli New Yorkin Columbia-yliopiston sairaalassa tehtiin semmoinen tutkimus, jossa testattiin, että jos siihen kenguruhoidon lisäksi annetaan vanhemmille ohjausta siitä, miten te luodaan lapseen tämmöinen kuin emotionaalinen tunneyhteys, niin pystytäänkö sillä tavalla muuttamaan lapsen kehitystä. Ja he oli useissa tutkimuksissa ennen meitä näyttäneet jo sen, että kun tämmöistä ohjausta annetaan, niin se lapsen ja vanhemman yhteys paranee ja se parempi yhteys säilyy useita vuosia sen teho-osaston jälkeen. Eli se ei ole pelkästään se teho-osastolla, vaan se kun jää pysyväksi se muutos. Ja sitten eri tavalla on mitattu näitä lasten kehityksiä ja kognitiivista ja tunteenomaista tunnevaikutusta ja autonomisen hermoston kehitystä. Ja toistuvasti näkyy se, että nämä lapset, joilla on ollut päivittäinen emotionaalinen yhteys vanhempiin, niin ne pärjää paremmin. Ja nyt tässä yhteydessä me lähdettiin sitten tutkimaan, että kun lapsista oli mitattu myös todella hyvälaatuista aivosähkömittausta, niin voidaanko me nähdä aivojen toiminnallisissa verkostoissa mitään vaikutuksia ja pelkästään sillä, että vanhemmat on saanut ohjausta tähän emotionaaliseen yhteyteen. Siellä tosiaan näkyy, että nämä lapset, joiden vanhemmat oli ohjattu, niin niiden aivoverkostot näyttää erilaiselta. Ja vielä niin, että se ero liittyy siihen positiivisesti siihen, millä tavalla lapset kehittyivät sitten myöhemmin.
Mikä siinä oli ratkaisevaa, että millä tavalla erilaiselta ne näytti?
No se, jos me katsotaan kuvia, niin se siellä emotionaalisesti hoidettujen lasten aivoissa oli paljon sinisiä viivoja, mutta tämä menee vähän kuin siihen, että meillä ei ihan kuin rehellisesti sanoen ole mitään etukäteistietoa, että mikä on parempi ja mikä on huonompi, vaan me nähdään, että kahdessa lapsiryhmässä on erilaiset aivoverkostot ja sitten me tiedetään, että nämä emotionaalisesti hoidetut lapset pärjää paremmin, jolloin me tulkitaan, että se ero, mikä siellä näkyy, on parempi.
Pystyykö sitä jotenkin tällaisella aivojen sähköisellä toiminnalla mittaamaan, että hakeutuuko lapsen ja sitten vanhempien aivot jotenkin samantapaiseen tilaan, synkronoituuko ne jotenkin siinä yhdessä ollessa?
No toi on semmoinen, mitä niin insinöörit haluaisi varmasti näyttää ja ehkä monet psykologitkin tällä hetkellä haluaa tutkia. Puhutaan semmoista hyperskännistä, eli voidaan pistää vaikka aivosähkökäyrä myssy yhtä aikaa vanhemman ja lapsen syliin. Mutta henkilökohtaisesti mä oon liian biologi ja liian fysiologi, että mä laskisin semmoiselle tutkimukselle suurta painoarvoa johtuen siitä, että ensinnäkin se on teknisesti erittäin haastavaa, eli jos sieltä jotain näkyy, niin se on lähes sattuma. Ja sitten toisekseen, niin se ei oikeastaan kerro meille mitään lisätietoa. Kun sitä halutaan tutkia, niin on paljon luotettavampi arvioida sitä lapsen ja vanhemman käyttäytymistä. Ja siellä semmoinen ihan keskeinen asia, mitä pitää tai nykyään arvioidaan, on se semmoinen vuorovaikutus. Puhutaan resiprokaalisuudesta, että mitä äiti tekee, kun lapsi tekee näin, mitä lapsi tekee, kun äiti tekee noin. Ja sekä niitä vanhempia voidaan ohjata siihen semmoiseen vuorovaikutukseen, mutta myös voidaan arvioida sitä. Ja se on niin kuin se oikea taso, missä sitä asiaa pitäisi arvioida, ei niinkään aivosähkötoiminnassa.
Minulle vuorovaikutussana on jotenkin aika laimea sana. Ja sitten, jos mä ajattelen lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, niin se ei vielä kuitenkaan mulle mitenkään aukaise sitä, että niin miksi siinä on poikkeuksellista ja erityistä?
Mä oon ihan samaa mieltä, että vuorovaikutus on sana, joka ei tarkoita ehkä sitten lopulta mitään, kun sitä katsotaan erittävän kaukaa. Ja ehkä tässä se niin kuin oleellisempi kysymys tai käsite on se semmoinen kuin reaktiivisuus. Ja niin kuin lapsen aivojen kehityksen kannalta on ihan niin kuin äärimmäisen tärkeää, että lapsi oppii tämmöisiä niin kuin tapahtumasekvenssejä. Ja sitten lapsi oppii niitä ja oppii peilaamaan kuin vanhempien toimintaa. Puhutaan mallioppimisesta, mutta se menee paljon syvemmälle. Ja nyt tässä yhteydessä se lapsi näkee, että vanhempi reagoi johonkin tilanteeseen tai lapsessa tapahtuvaan, kehossa tapahtuvaan ilmiön, niin se on se, mitä se lapsi tarvitsee. Ei niinkään sellaista korkealentoista vuorovaikutusta.
Meidän aivoissa on ihan keskeistä se, että opimme syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi, että kun itken, äiti tai isä ottaa syliin. Tai kun äiti on rauhallinen, kaikki on hyvin. Tällaisten tapahtumasekvenssien kautta aivot oppii, miten maailma toimii. Ja siksi vanhempi-lapsisuhteen resiprokaalisuus, eli vastavuoroisuus, on todella tärkeää. Lapsen pitää saada vanhemmaltaan joku vaste omaan toimintaan tai ympäristön tapahtumaan. Yksi pikkuvauvan pahimpia kokemuksia onkin still face paradigm, jossa vastavuoroisuus katkeaa kokeellisesti.
Lapsen pitää saada semmoinen hyvin saumaton jatkuva kontakti siihen äitiin. Ja tämmöinen yksi vahvimpia ärsykkeitä, mitä lapselle voi tulla, tämmöistä kuin haitallisia ärsykkeitä, on se, että lapsi menettää yhteyden vanhempaan. Ja tämmöisessä klassisessa psykologisessa kokeessa siellä on semmoinen testi kuin still face paradigm, joka on siis sitä, että lapsi on katsekontaktissa äidin kanssa ja yhtäkkiä äidille annetaan vinkkejä, että nyt pitää jäädyttää kasvot ja katsoa jonnekin muualle. Ja silloin lapsi menee ihan suunniltaan. Ja nyt se, mikä siinä on hurjaa, jos mietitään tämän nykypäivän tilannetta, niin ihan se sama asia tapahtuu, kun äiti yhtäkkiä alkaa lukemaan kännykkää. Ja ei ole niin pientä lasta, joka ei ymmärrä, että äiti ei katso häntä, vaan katsoo kännykkää.
Ja ajatukset on ihan muualla.
Joo, siinä on juuri se, että silloin kun äidin huomio on muualla, niin se äidiltä silloin häviää se semmoinen luonnollinen reaktiivisuus siihen lapsen toimintaan.
Vähän vanhempi lapsi oppii katsomaan aina yllättävässä tilanteessa ensin äitiä ja tulkitsee siitä, miten tilanteeseen pitäisi suhtautua. Kiinnostus sosiaalisuuteen onkin sisään rakennettu. Etsimme kasvoja, etsimme silmiä, haemme automaattisesti kontaktia.
Tällainen kuin 2-3 kuukautta ennenaikainen lapsi alkaa ottamaan jo katsekontaktia ja se nousee meillä hyvin syvältä sieltä aivoista. Siitä niin kuin ihan tarkkaa tietoa ei ole ihmiseltä, mistä ne nousee, mutta esimerkiksi pikkutipuilta tiedetään, että siellä on jälleen ne aivojen syvät osat, joilla ei mitään tekemistä tämmöisen kuin tietoisuuden kanssa, niin ne hyvin refleksinomaisesti etsii tämmöisiä silmän kaltaisia täpläpareja ja pyrkii luomaan sen semmoisen kontaktin. Ja nyt jos mietitään, että miksi tämmöinen syntyy, niin siinä on kuin ihan ilmeinen on se, että tämmöisen pienen lapsen pitää hyvin varhain opetella se, tai saada se yhteys, tämmöinen sosiaalinen yhteys, jotta pystyy välittymään. Sitten kaikki puhuttiin äsken emotioista, mutta kaikki muutkin. Eli silloin se lapsi alkaa ymmärtämään, että milloin hänelle puhutaan ja tulee se semmoinen interaktiivisuus. Ja sitten pikkuhiljaa lapsi oppii myös sitten kun seuraamaan äidin toimintaa ja sitä kautta alkaa leikkimään, ikään kuin matkimaan. Ja se on semmoinen ihan näitä fundamentaalisia juttuja, jotta me pystyttäisiin kehittymään.
Miten ne vanhemmat voivat välittää jotakin tosi tärkeää ja semmoista syvää kokemalla vaan aitoja tunteita ja huolehtimalla siitä lapsesta, niin mitä arvelet, että mitä kautta se viesti välittyy sinne lapselle?
Sitä on varmaan kun mahdoton eritellä paloihin, niin se vaihtelee sitten ihmisten ja vanhempien välillä. Mutta jos mietitään, että miten siihen niin kuin oikeaan moodiin tilaan pääsee, niin varmaan aikuiset monesti tarvitsee semmoista kuin sanottamista. Silloin kun aikuinen alkaa keskustelemaan itselle, että musta tuntuu kurjalta tai musta tuntuu iloiselta, kun sitä, tätä ja tuota, niin se vauvahan ei ymmärrä sitä puheesta tuon taivaallista, mutta vauva ymmärtää sen, että se äiti tai isä siellä koko kehollaan eläytyy siihen tilanteeseen. Ja se menee paitsi sen kylmän ihokontaktin tai lämpimän ihokontaktin, niin se menee myös kaikkien niin kuin niiden kehollisten liikkeiden ja pulssin ja äänen prosodiikan, siis äänen värin mukana. Ja se on semmoinen, mitä ei oikeastaan kuin tietoisesti pysty rakentamaan. Mutta jos me ajatellaan vaikka näyttelijöitä, niin siellä me hyvin nopeasti nähdään, että niin kuin aikuinenkin näkee toiset aikuisnäyttelijät, että onko toi niin kuin aito, onko se hyvä näyttelijä. Ja se hyvä näyttelijä tarvii sen, että se on niin kuin pitkään psyykanut itsensä siihen tilaan, mitä hän haluaa esittää siinä. Ihan samalla tavalla vanhemman pitää niin aidosti ikään kuin psyykata, niin kuin ajaa itsensä siihen, että ei yritä mitään.
Onko sillä myös hyvin synnynnäisiä, niin kuin lähes refleksinomaisia mekanismeja yrittää aistia sitä?
On. Ja siinä puhutaan paljon nykyään semmoista kuin autonomisesta hermostosta, siis siitä meidän hermostojärjestelmästä, joka säätää pulssia ja ihon lämpötilaa ja suolen toimintaa ja kaikkia näitä hengitystä. Ja se on semmoinen taso, jolla lapset ehdollistuu näille kontakteille hyvin varhain. Ja se on se sama ehdollistuminen näkyy niin kuin aikuisikään asti, mutta se on siellä pikkulapsivaiheessa niin kuin ihan niin kuin erinomaisen tärkeää, että se lapsi, kun lapsi otetaan semmoiseen niin kuin hyvään kontaktiin, esimerkiksi äiti ottaa siihen niin kuin iholle, niin lapsen pulssi laskee, hengitys rauhoittuu ja verenpaine stabiloituu. Ja se tapahtuu kaikkea semmoisia, mitä me voidaan ajatella, että ne liittyy siihen niin kuin autonomisen hermoston reaktioihin. Jotkut puhuvat autonomisen hermoston reflekseistä. Se on helposti refleksejä ajatella, että se on sitä, kun lyödään vasaralla polvea ja sitten sätkähtää, mutta ne on semmoisia paljon hitaampia, mutta kuitenkin semmoinen tietty malli, joka käynnistyy siinä lapsessa. Ja on ihan hyvä syytä ajatella, että tämmöisen kuin kenguruhoidon tai tämmöisen emotionaalisesti tuetun hoidon aikana lapsi stabiloituu. Eli lapsen koko elimistö rauhoittuu. Lapsella ei tule niin paljon hengityskatkoksia tai verenpaineet vaihtelee. Monet tämmöiset asiat, joita yritetään muuten hoitaa ja hoidetaankin Suomessa esimerkiksi todella hyvin lääkkeellisesti tai laitteella, mutta tämmöisellä hyvällä ihmiskontaktilla niin voidaan näitä tämmöisiä haitallisia tapahtumia vähentää ennaltaan. Ja se omalta osaltaan sitten vaikuttaa siihen, että aivot pystyy toimimaan itsenäisesti paljon paremmin. Se, että tiedetään, että lapsen aivot kehittyy oman toiminnan kautta, hermosolujen pitää olla oikealla tavalla aktiivisia. Ja ne on erittäin herkkiä sille, että ympäristö ei pysy mukana. Nyt jos ympäristö stabiloidaan, ja lapsen keho stabiloidaan, silloin hermosolut pystyy toimimaan paremmin ja rakentamaan aivoja.
Tarve olla aidossa tunneyhteydessä toiseen ihmiseen näkyy pienen keskosen aivojen kehityksessä. Isommilla lapsilla sama tarve näkyy siinä, kun he käyvät välillä leikkimässä ja tulevat sitten taas vanhemman luokse tankkaamaan turvallisuuden tunnetta. Eikä tarve häviä meistä missään vaiheessa. Kaipaamme läpi elämän yhteyden tunnetta ja sitä, että tulemme ymmärretyksi tunteen tasolla. Tätä haemme myös parisuhteista. Jos tykkäät Tiede Ykkösestä, voit lisätä sen Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksesi ja tilata ilmoitukset, niin saat aina tiedon uudesta jaksosta. Jos sinua kiinnosti tämä aihe, sinua saattaa kiinnostaa myös Tiede Ykkönen otsikolla Ihmisvauva joutuu opettelemaan liikkumista pitkään. Älypotkupuvun avulla selvitetään liikkeen vaikutusta aivojen kehitykseen.